fra null til hund.
Nå det tid for en ny episode.
I podcasten fra null til hund.
Der vi tenker på alt som verdt å tenke på.
Når man har, skal få eller drømmer om å få hund.
Og nå vi I gang med å se på det som vi kaller innlæring og avlæring.
Ja, og I dag så har du valgt deg ut ressursforsvar, Tonje.
Det stemmer, Lisbeth.
Ja, det høres jo ut som noe fra sjakkens verden, tenker jeg.
Men det det ikke.
Nei, det ante meg jo da, siden dette ikke en sjakkpodcast. Da synes jeg vi bare kjører på og hører litt om ressurs.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Forsvar.
Det gjør vi. Nils Petter, en vordende hundeeier.
Ja, jeg jo vordende da. Jeg gjør som hunden, tygger på det. Og du, Tanja, podcastens faglige tyngdepunkt, hundetrener og alt mulig rart.
Ja da.
Du har ditt eget hundesenter, ikke sant?
Det har jeg, vet du.
Ja, ikke sant? Og du kan jo da forhåpentligvis svare på det jeg lurer på.
Ja, det håper jeg altså. Prøver så godt jeg kan.
Det veldig, veldig bra. Mm. Men du, hvor... For du har to hunder.
Jeg har to hunder.
Hvor gamle de?
Jeg har Selma, som snart fem,
ja.
Som mamma til Twilight,
ja.
Som 18 måneder, fant jeg ut nå. Ja.
Ikke sant?
Så,
har du tenkt på hvor lenge du tror det til du skal få deg en hund til?
Ja. det morsomme var jo at jeg hadde nå rett før jul, så hadde jeg knøttekurs. Med en Grand Danois-valp.
Mm.
Jeg lover å si navnet hans, for vi er litt sånn dus. Oval heter han. Hei, Oval. jeg rett og slett forelsket han. Mm. Og jeg tror hadde mammaen til Oval, hun kommer aldri til å gi han fra seg, men hadde hun sagt sånn, vet du hva, jeg kan ikke ha han, Tonje.
Ja.
Så jeg sagt, det helt greit. Jeg har plass til 60 kilo med sånn Grand Danois inn sammen med mine visler. Det går kjempebra.
Ja, så du kunne...
Og skvise han inn I sofaen.
Så egentlig kunne du tenke deg å få en hund til?
Nei, jeg kan jo ikke det. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid til det, faktisk.
Nei, det skjønner jeg. Men hvis du hadde tatt bort alt som har med tid og fornuft å gjøre, når ville du fått en hund til, og hvor mange ville du hatt hvis du ikke hadde fysiske begrensninger I hjemmet ditt?
Altså, vet du hva? Faktum at jeg tror faktisk to grensa mi, altså.
Ja.
Men det jo fordi jeg også har to tenåringer, og en katt, og en hønseflokk, og jobber... sikkert 12-14 timer om dagen.
Ja.
Så jeg tror ikke jeg har kapasitet.
Nei, jeg.
Og da må man være litt sånn fornuftig noen ganger.
Ja.
Mm.
Ja, men det låter bra.
Ja. Men man har jo lyst for det. selv om man ikke skal.
Men du, vi skal I gang med en ny runde innlæring og avlæring. Ressursforsvar. La oss komme I gang.
Yes.
Fra null til hund. Tonje?
Ja.
Ressursforsvar. Hvilke ressurser? Hvilket forsvar holdt jeg på å si? Hva du mener med ressurser?
Hva slags forsvar? Ressurser jo egentlig en sånn samlebetegnelse på ting som hunden har lyst på og liker og vil ha, på en måte.
Ja.
Så en ressurs for en hund kan jo være en leke som den glad I eller liker. Det kan være mat. Det kan være liggeplass. Det også faktisk en ressurs.
Altså, min første assosiasjon at dette har med sjakk å gjøre, det ikke helt søkt på en måte, for det at man sitter på liksom eiendeler, liksom brikker I ens eget liv, hvis jeg kan si det på den måten, som man ønsker å forsvare på en eller annen måte da.
Ja, og dette med forsvar jo, det har jo veldig, det også jo sånn, alt veldig sånn sammensatt når det gjelder... adferd egentlig. For det liksom så lett å si sånn, ja, han forsvarer leken sin, da han sånn og sånn, og så bare liksom fikser vi det. Men det liksom ikke bare gjort I en fei. Så det som vanlig et stort tema.
Er dette et problem?
Ja, det det, skjønner du.
Hvorfor det? Ikke bare, hvis han har leken sin, det gjør vel ikke noe?
Nei, det gjør jo ikke noe så lenge han da ikke... knurrer eller glefser eller prøver å bite noen som vil ta leken fra han da, ikke sant? Da blir det jo plutselig et problem når barna I familien blir bitt fordi at hunden vokter lekene sine.
Ikke sant? Da har vi så det en slags sånn type aggresjon, det da det blir et problem.
Ja, det jo det, ikke sant? Og det å, altså, det å forsvare noe I seg selv jo instinktivt, det gjør jo vi mennesker også det, mm-hmm. ikke sant? Altså, det, min telefon, nå ligger den sånn strategisk bak en PC her, det var ikke meningen, men det klart at hvis jeg trodde at du var en litt sånn klåfringret fyr, som gjerne ville ha min nydelige Samsung,
ikke helt utenkelig det.
Det kunne skjedd. Ja. Da ville jo jeg kanskje ikke engang lagt den på bordet mellom oss, jeg ville lagt den I lomma mi, eller I jakka, eller et annet sted, som var trygt, sant? Du låser huset ditt når du går hjemmefra. Du, sant? Vi gjør jo det, vi jo passer på ressursene våre. Og så har jo hunden også noen ressurser som de setter høyt. For eksempel å ha et sted å legge seg ned og hvile, hvor ingen kommer bort og piller på dem. Mm-hmm. Ha maten sin I fred. Har de fått et fantastisk deilig tyggebein, så jo det også noe som det verdt å forsvare. Hvis noen da kommer bort, så kan man tenke, har du også lyst på det kjøttbeinet? Stort sett så har ikke vi menneskene så himla lyst på det grisøret eller det beinet, men det ikke så godt for hunden å vite, ikke sant? Og så vil den da vise kanskje forsvar, og de første signalene på at hunden din utrygg, for det jo det den ikke dominant, og den ikke, vil ikke være sjefen, og den prøver ikke å liksom ta en sånn alfa-rolle, det veldig mange som tror det. Mm. Nei, den blir utrygg, for den blir utrygg på om du kommer nærmere for å kanskje ta fra den noe som den har.
Mm, mm.
Og første reaksjonen da vil være sånne små, litt subtile signaler som vi bør fange opp hvis vi, hvis vi kan.
Ja.
Som at den for eksempel senker hodet sitt litt, krøller seg sammen, stivner, stirrer, eller kikker nedover så du får sånn hvit kant under øyet, sånn whale eye heter det.
Altså,
ser litt sånn, at den, du ser at den altså, kikker liksom på det, liksom skuler litt, kan vi kalle det kanskje.
Ja, at den bøyer hodet ned, men ser...
Legger seg over, eller også flytter seg med beinet. Altså hvis du nærmer deg, og den går unna med beinet, så vil jeg tenke, det det første tegnet på at den har ikke noe lyst til at du skal komme bort nå.
Nei.
Og det vi må gjøre da, det å høre på hunden. Litt. Til hundens kroppsspråk og så ikke gå bort. Og så må man jo selvfølgelig tenke, hva grunnen til at den blir utrygg, ikke sant? Kan det ha skjedd noe her? Eller var den, det tygge beinet så kjempedigg at den bare følte behov her og nå for å passe på det?
Ja.
Men optimalt sett så vil vi jo at hunden både skal føle seg trygg når den har tingene sine, altså leke eller tygge bein eller mat.
Ja.
Og så vil vi også gjerne ha muligheten til å kunne si slipp eller takk, og så få det de har, ikke sant?
Ja.
For hvis de la oss si at de har funnet en porsjon snus da, en valp som har tatt en porsjon snus, eller en kattebæsj som du vet, nå får de diarré I to dager hvis de spiser den, så skulle man gjerne ønske at når du sier slipp, så bare la de den være, og så finner vi på noe annet, ikke sant?
Ja.
Men da må vi altså foreta en byttehandel, fordi at hunder lever etter ett eneste livsprinsipp, finders, keepers, losers, weepers. Så den som har det, eier det. Og det blir så enkelt som akkurat det jeg sa. Nei,
den skjønner ikke at jeg har tatt skoen til, til noen. Det hans sko.
Ja, men han har jo gått ifra den.
Ja,
den
min.
Står jo I gang.
Ja,
den
min
jo fritt vilt, skjønner du?
Ja,
så skjønner litt som at du hadde da gått fra huset ditt ulåst, og noen gikk inn og tok TV-en din.
Ja.
Det ikke lov. De har ikke lov til å gjøre det.
Nei.
Men du hadde slitt med forsikringen hvis døra var åpen.
Ja.
Ja. Ikke sant? Så, sånn det bare, ikke sant? Og det betyr at hvis jeg legger min telefon nå, nå tok jeg den frem og la den mellom oss, og når jeg slipper min telefon nå, hvis du nå var en hund, så kan du ta den telefonen, og da den din. Gratulerer, du fikk den.
Ja, ikke sant? De, skjønner, de tenker at det, da den...
Da den din.
Da den din, ja, hvis jeg får tak
i den. Og hvis du legger den fra deg og jeg tar den, da den min igjen. Så det liksom regelen, og hvis vi på en måte har det I bakhodet da, når vi får valp, eller når vi tar til oss en omplasseringshund, eller vi skal forholde oss til hunder vi kanskje ikke kjenner så godt, så betyr det at vi har ikke lov til å gå og ta ting ut av munnen de sin. Fordi at de eier det jo, det jo de sin ting, ikke sant? Uansett om det da om de har tatt brillene dine da, og de koster masse penger, ikke sant?
Ja.
Så trikset her da jo igjen, ha en plan, lage en liten sånn strategi for det her, sånn at du kan lære de å slippe.
Ja, fordi at når du sier at du ikke har lov til å ta det, så tenker jeg jo sånn, det finnes jo situasjoner her hvor den hunden ikke forstår hva den nå har gjort, og at noen mennesker må ta den fra dem på en eller annen måte.
Mm.
Så når du sier ikke lov, så mener du det ikke så lurt.
Nei, jeg mener ikke lov.
Og du mener ikke lov?
Jeg mener ikke lov, du skal ikke ta fra dem. Hvis du må ta fra dem noe, så skal du betale for det. Da skal du bytte. Sånn, når du går inn I butikken, så må du betale. Du kan ikke bare ta med deg et brød, og så gå ut, og så blir litt sånn snurt hvis de spør om de kan få betaling, liksom.
Nei, det skjønner jeg.
Nei. Sånn at når de da har denne her tingen, som de har tatt, dette beinet, eller den leken, eller hva det nå måtte være, og du har lyst på det, så må du tenke, ok, hva må til for at jeg skal få det? Og dette her handler jo om å legge noen positive assosiasjoner også til, både at du kommer bort, men også til å gi fra seg. For hvis hunden lærer seg det, at hvis du kommer bort, så har du med deg en liten osteterning, du, eller et eller annet. Og setter den på nesa til hunden og sier, hei, har du lyst på denne?
Ja.
Så slipper den kanskje den der tauleken sin, da, eller til og med kanskje det beinet som den hadde. Og så gir du den det belønningen, ikke sant?
Ja.
Og så vil du da har dere gjort en byttehandel, så da det på en måte stort sett greit, men det klart en hund som allerede har et kraftig ressursforsvar, så kan du jo ikke gjøre dette her, da må du jo begynne en desensitivisering, rett og slett, du må lære den en helt ny måte å håndtere dette.
Ja, bare for å ha sagt det, målet her jo at når du sier slipp, så slipper hunden.
Mm.
Og uavhengig av om den føler at den eier den eller ikke, så skal den jo på en måte være interessert I å gjøre som, følge den jobben den får.
Absolutt.
Ikke sant? Så når du sier at det ikke lov å ta den fra, så det jo fordi at du vet at det skaper problemer.
Det skaper problemer fordi at hvis hunden din har tatt en, la oss si at den har tatt en serviett da.
Ja.
En serviett med masse, en juleserviett, og du tenker, nei, den vil jeg helst ikke at den skal spise.
Nei.
Og så sier du, nei, slipp, gi meg den, og så napper du den ut av munnen på hunden.
Ja.
Så gikk den servietten da I hundens hode fra å være en helt vanlig serviett, som den egentlig bare skulle tygge 3 ganger på og spytte ut igjen, til en diamant. En gullbarre, noe veldig verdifullt.
Ja,
for den... du var jo så interessert I den. Du har jo nå gitt den servietten enorm verdi. Den er så verdifull, den servietten, at du stjeler for å få den. Ikke sant? Oh, ja. Og virker litt sånn sint og
uggende tillegg. Så det forsterker ressursforsvaret?
Det gjør det, fordi at neste gang finner en serviett, så skal den I hvert fall ikke gi den fra seg. Da stikker den
av den. Hvordan lærer, så det vi må lære inn her jo å slippe. Den
beskjeden også, der. Og legge på en positiv assosiasjon, det liksom det første bud for meg. Det liksom når jeg får en valp I hus, når valpen da, nå får de ikke så veldig mye mat I skål hjemme hos meg, men la oss si at de hadde fått noe mat I skål, så når de står og spiser, så går jeg faktisk bort mot dem, sjekker at kroppsspråket avslappet. Hvis de blir stive, så tenker jeg, her må jeg faktisk gå enda saktere frem.
Mm.
Men hvis de avslappet når de står der, så sier jeg, så deilig spiser du maten din, du da snakker litt sånn koselig til dem. Og så slenger jeg opp I noe godt I skåla. Ikke sant? Så for hver gang jeg da går forbi skåla, så tenker valpen sånn, hva skal jeg få nå? Nå kommer det et eller annet digg.
Ja.
Så en kjempedeilig assosiasjon til at jeg kommer forbi, og andre gjester til og med får til å kaste opp I litt sånn snacks. Hvis de for eksempel tygger på et kjempegodt bein, så kan jeg gå bort og si sånn, du heldig som har bein, og snakker igjen veldig hyggelig til de. Har med meg noe enda bedre, for eksempel ost, det mine hunder veldig, veldig glad I. Mm. Ta med en liten sånn bit med gulost, og så viser jeg den til hunden, setter den liksom mot nesa, så den bare, ost, det liker jeg. Så slipper den det beinet, spiser osten, og så gir jeg beinet tilbake igjen. Sånn at det at jeg kommer bort, det betyr, slipp, du skal få noe annet,
ja.
Så får du faktisk tilbake det du hadde. Så lærer jeg hunden at det å på en måte gjøre en sånn byttehandel, det helt trygt, for det stort sett så får du det tilbake igjen. Og den dagen jeg trenger det da, at de slipper, for eksempel, ganske nylig så var vi I skogen og så har fant den ene av hundene mine da et sånt råttent elgbein eller et eller annet som også var litt sånn det lukta vondt og det var sånn var knekt så det var sånn spist på kanten det der kan ikke hundene mine få sånn det bare og jeg ser at den ene løper etter den andre ikke sant? Den har liksom noe I munnen og det jeg kan si da bare Selma, hva har du funnet? Sier jeg få se og når jeg sier det så blir hun kjempestolt og kommer for å vise meg det For at stort sett så får hun jo masse ros da, ikke sant, når hun kommer inn med noe. Og så sier jeg takk, og så får jeg det beinet, og så tenker jeg, nei, det kan hun ikke ha. Finner noen godbitter I lomma, kaster det ut og gir de et lite søk, og så bare la jeg det der beinet oppe på en grein I et tre, og bare gikk videre. Hun lette litt, og var litt sånn, hvorfor fikk jeg det ikke tilbake? Men så var hun ferdig med det. Hun hadde fått noe annet I stedet.
Nettopp. Så du får litt mye avlært I behovet for å forsvare ressursene sine, men det du kan gjøre
er... Jo, absolutt.
Ja, du kan...
Ja,
fullstendig.
Absolutt. Mine hunder forsvarer ingenting. Ingenting.
Nei.
Aldri opplevd at de har forsvart ressursene sine.
Akkurat det. Så, jeg gjør det
så du kan måten. Det. Men det jo fordi at de så utrolig trygge på at ingen skal ta fra de, ingen skal så som ligge plassen de sin, når de ligger på, I senga si, så får ikke noen lov å gå bort og pille på de. Så jeg setter de ikke den situasjonen heller at de må forsvare, ikke sant?
Hvis jeg skjønner det riktig, hunden har et ressursforsvar av helt sånn biologiske årsaker. Den passer på det som dens eget, fordi den passer,
ja, passer
på, ja, og den, det sånn dyrene fungerer mot hverandre på en måte, at jeg eier dette, dette min mat, eller dette noe annet som viktig for meg. Så da forsvarer den det helt sånn instinktivt, så vil den forsvare det den har. Og hvis den, jo mer den føler at det den har er under press, altså at noen vil ha det, jo mer den føler at noen vil ha det, jo mer vil den passe på det. Det liksom den første, den grunnleggende impulsen.
Ja.
Så mer du tenker sånn, jeg skal, at den tenker sånn, åh, når som helst kan tingene mine forsvinne fra meg, så vil den være enda mer oppmerksom på å prøve å passe på det, ikke sant? Og da kan det utvikle seg til å bli en atferd som kan være litt sånn ut av kontroll, da, antageligvis. Så det du sier hvis du ikke må ta det fra hunden, ikke gjør det.
Nei.
Og for å være sikker på at du har den muligheten, så må du liksom bygge en slags relasjon da, mellom deg og hunden, hvor den føler seg trygg på at mine ting de får jeg lov til å ha og når du da for det meste gjør det, så vil de gangene du da har behov for å si slipp eller gi meg den, eller at den gir deg det så den litt mer sånn åja, hva skjedde, hvor ble den da? Vel, dette jo åpenbart ikke det som pleier å skje, så det ikke så farlig for meg
ja, for jeg stoler 100% på deg liksom. Det ikke noe, det ikke, du pleier aldri å ta fra meg noe så hvis du tar det, så det sikkert en grunn nesten, tror jeg de tenker altså, det går så veldig mye bedre og så det med å lære dem da en takk eller slipp jo kjempeviktig også, bare sånn at det sagt
ja.
Pluss, sist jeg skal si jeg vet at, at det blir for lengt jeg snakker I vei, vet du
ja.
Men det som viktig å si her, at det også ser på årsak, sant? Det ligger alltid en følelse bak denne adferden Det ligger alltid en følelse bak.
Ja.
Så hvis hunden din for eksempel veldig redd I en situasjon, så kan den forsvare noe. Hvis den føler seg veldig stresset på lekeplassen med en annen hund, så kan den begynne å forsvare en pinne, selv om den ikke har ressursforsvar. En hund som har smerter kan også begynne å forsvare liggeplassen sin eller tingene sine.
Ja.
Så husk at det kan være
både
bakenforliggende årsaker, ikke sant, som også påvirker. Så vi snakker jo litt sånn generelt nå, bare sånn at det sagt. Ja.
Nei, men jøss av meg.
Stort tema det også.
Stort tema, men helt prima. Vi skal sikkert komme inn litt på slipp og gi
ja,
meg og alt
det
her.
Ja, det kan vi ha som en egen, hvordan vi kan lære inn det.
Ja.
For det veldig viktig.
Ja. Super, takk skal du ha.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et nytt lytterspørsmål. Hør her.
Ja.
Karianne fra Hønefoss har sendt følgende spørsmål.
Mm-hmm.
Jeg synes det var litt artig. Hun skriver dette her. Hunden min en 4 år gammel schæfer.
Ja.
Og veldig omsorgsfull og snill. Men den veldig glad I å hoppe opp og fange og ligge tett I sofaen.
Mm-hmm.
Så dette høres så bra ut.
Ja.
Nå jeg gravid, og jeg lurer på om det kan være farlig når det en baby I familien. Eventuelt om det noe jeg kan gjøre for å forberede hunden min. Altså,
ja.
Hvis jeg skjønner dette spørsmålet riktig, så må den være redd for at den hunden skal hoppe opp på babyen da, eller at den...
Ja, fordi den så glad I å ligge på fanget, ja.
Ja, og, ja. På fanget og ligge tett opp til liksom, sofaen står det her. Det noe man kan gjøre for å... Det jo to ting antageligvis her da, som vi kan snakke om. Det ene jo dette helt spesifikke med om det farlig for babyer.
Ja.
Og det andre om det noe man kan forberede hunden sin på sånn generelt når det kommer en baby.
Ja, absolutt. Det også jo egentlig et fint tema for en hel episode.
Ja, det jo det.
Så mye
for jeg, man kan snakke om det. Intuitivt så tenker jeg at, ja, det høres jo litt farlig ut.
Ja.
Fordi dette sånn jeg har hørt om med katter, så har jeg hørt det at man skal være forsiktig med katter I samme rom som babyer som sover, fordi katter kan legge seg opp på ansiktet til babyer.
Ja.
Men jeg har aldri hørt at det har skjedd, men
jeg vet at det er veldig mange som har blitt
fortalt, og jeg har hatt en del katter.
Ja.
Så dette har jeg passet på. Men det en sjanse for at denne sjefen, en 4 år gammel sjefen, det jo ganske, kan jo være en ganske romslig hund, det?
Ja, absolutt.
Er det farlig?
Jeg tror sånn i første omgang så tror jeg ikke og i hvert fall ikke en voksen hund en ung hund ville jeg kanskje vært mer bekymret for på en måte, og ikke ja. Nødvendigvis for at den har lagt seg opp på kanskje, men at den kunne vært litt uvørn med hvis du legger ungen fra deg på gulvet liksom, at den kanskje kunne ja. Tråkke på den eller i litt sånn iveren, sant? Men en voksen hund som liker å ligge på fang eller inntil mor og far ville ikke se for meg hvorfor skulle jeg ha noe behov for å legge seg opp på en baby. Altså, for det to helt forskjellige ting, ja, ikke sant?
Så, dette, så hundene forstår forskjellen her?
Absolutt. Ja, de aller, aller fleste hunder skjønner kjempegodt forskjellen. Og det som også litt nydelig her jo hvor fantastisk den nesa til hundene For de lukter jo omtrent at vi gravide, tror jeg, før vi vet det selv. Altså, ikke sant? For vi endrer lukt ganske fort når vi blir gravide.
Ja.
Veldig mange sier jo at når de gravide, og det kan jeg jo bekrefte selv, for jeg har hatt hund når jeg har vært gravid,
ja.
Begge gangene faktisk, veldig opptatt av magen,
ja.
Liker å ligge inntil magen, og jeg har sånn tenkt at ja, de skjønner sikkert at det der inne det skjer. og når babyene da har blitt født, så min erfaring i hvert fall at... Ja. At de på en måte ikke var så overrasket, hvis du skjønner det, akkurat som de liksom, ja. Ja, der var du. Altså, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Men det vi også gjorde da, sånn i forhold til dette med å forberede,
ja.
Det var jo at når far da var hjemme, ikke sant, imellom, og jeg var på sykehuset, så tok han med seg da, ikke sant, et lite sånn pledd som lukta babyen, tok med seg litt ting som da hadde den babylukta på seg fra før, og når de da, vi kom hjem, så fikk de lov å snuse. Og det jeg alltid gjør, bare sånn, intuitivt, det jo å la de snuse på føttene. For hvis noe skulle skje, så vil jeg helst ikke at det skal skje med hodet og ansikt.
Ja.
Men i mine tilfeller så har jo disse hundene da syntes dette var kjempestas, og snuset på disse føttene og sleiket litt på de og sånn. Ja. Og etter det så har egentlig barn og hund vært sammen som to spann.
Ja, for de skjønner kanskje at det en liten valp.
Ja, det en liten valp. Og veldig mange, og sjefere særlig, som så følsomme og veldig sånn empatiske vil jeg nesten kalle de er jo kjent for å være ganske gode med barn, rett og slett
nettopp,
forsiktige, og man kan jo også vise noe
man tenker på det som en sånn streng politihund
ja, og de er jo en vokterase så de kan jo tidvis vokte rett og slett babyen i familien litt, så det kan være lurt å bare dempe det litt ned da. Og da tenker jeg sånn i første omgang at ikke du liksom legger hunden i dekket og blir foran vogna sånn at liksom, nå skal du passe på vogna.
Ja, sånn at ja, du tror at det jobben, ja.
Ja. Men utover det så som sagt så min erfaring i hvert fall med sjefer at de ja. Veldig, veldig gode med barn også.
Men at det finnes en liten sånn forberedelsesøkt her med å tilvende litt lukt,
ja. Ja, til lukta, til bare liksom dette det som skal skje. Og så tenker jeg også, det kan jo være lurt å tenke på hvis du har, la oss si at denne sjeferen også sover i senga da. Og så skal du plutselig ha en liten baby oppi. Det kan jo være litt dumt, fordi at når man ligger og sover, det jo sånn med oss mennesker også, det, så strekker man seg, og så snur man seg, og det gjør hunder også, de kan så sparke en del når de sover.
Ja.
Så å ha en baby og en stor hund i senga, kanskje ikke en sånn super idé.
Nei.
Og hvis du skal gjøre en endring i sovesituasjonen, eller at du kanskje tenker, sofaen min så liten, hvis jeg skal sitte her og amme med ammeput og sånn, så får jeg ikke plass til både hunden og babyen.
Nei.
Da vil jeg vente hunden til å ligge et annet sted før babyen kommer.
Ja, for det.
For ellers så blir det jo litt sånn, åja, så kom han, og så får ikke jeg, og så, ikke sant, så blir det faktisk ikke det så hyggelig.
Nei.
Så mitt tips der jo bare å vende de til alle endringer egentlig som skal skje når babyen kommer, og gjør det før babyen født.
Ja, så den litt rare myten som vi litt usikre på, med katter som legger seg opp på sovende babyer, jeg har aldri hørt om en hund.
Jeg har jo hatt katt også hele tiden mens jeg har hatt små babyer. Jeg har aldri noensinne lagt seg i nærheten av hodet.
Jeg hørte at det var fordi at det var så
varmt. Det er kanskje varmt og godt, ja.
At pusten er varmt.
Ja da, og det kan godt hende at det har skjedd.
Jeg synes det rart at
de
babyene ikke belger til å ordne på, og den katten fortsetter å tenke, ja, det gjør sikkert ingenting. Ja, veldig rar situasjon.
Ja, veldig rart.
Ja, det skal jeg jage med.
Det må vi sjekke opp.
Ja, det må vi sjekke opp.
Kan vi ta på den senere tidspunkt. Ja, nei, men jeg ønsker Karianne lykke til her, altså. Jeg tror dette her kommer til å gå kjempefint.
Ja, perfekt. Takk.
Nils Petters hjørne.
I dypet av min sjel så ligger det et lite hjørne.
Nå skjer det.
Åpent og tomt som et væskende sår, og ønsker å tilfredsstilles. Jeg kaller det for Nils Petters hjørne.
Tantratan.
Det bildet var helt greit. Her har jeg altså samlet sammen litt ting. Jeg har en liten liste, jeg vet du, liggende på mobilen min. Jeg driver og noterer ned underlige ting som jeg ser med hunder, hører om hunder, eller erfarer med hunder selv. Så her et spørsmål. Man snakker om hundeår og katteår og masse sånne ting som det her.
Ja.
At den så og så mange menneskeår og så mange hundeår.
Mm.
Hva? Jeg skjønner ærlig talt ikke helt greia med det, for et år et år. Det fra sommer til sommer,
ja.
Eller fra vinter til vinter, alt det som hvor du starter. Så hvorfor har man endt opp med det? Hva poenget med det hundeår-greiene?
Jeg tror poenget med det altså for meg da, som jobber med veldig mye valper og unghunder for eksempel,
ja.
Så jo poenget å få folk til å forstå at selv om hunden din nesten så stor den skal være I kroppen,
ja.
Så den bare 13 år, altså sånn I hodet, som en 13-åring da.
Ja,
Når den 13 måneder, så den cirka som en 13-åring. Og det jo for at man da skal være litt ekstra omtenksom og raus I min verden.
Mm.
Fordi at veldig ofte når hunden da blitt såpass stor, den blitt over ett år fra sommer til sommer, som mm. du sa, så tenker vi sånn, ja, nå føler han burde kunne det meste, liksom. Nå ja. Han på plass. Men han jo ikke det. For han, altså, alle som har en 13-åring vet at de ikke helt ferdig stablet enda.
Ikke helt, nei. Jeg ikke helt ferdig stablet enda, men jeg jo jagger meg 48. Men hør her. men hva
Du om det, Nils
Petter. Er det en norm? Det sånn alle enige om at et hundår så og så mange?
Nei, det det absolutt ikke nei. Enighet om.
Og det var godt å høre.
Nei, da, det det ikke. Det faktisk ganske mye uenighet sånn mitt skjønn, fordi at... det har vært veldig sånn viktig for ganske mange, både veterinærer og folk som jobber med adferd og ja. Adferdsbiologer sikkert, og alle disse som har kjempeekspertise, og prøver å liksom lage en sånn ordentlig oppsett på dette her. Og det, den andre delen av det jo det som går på helse, for eksempel. Veterinærer jo opptatt av hvor gammel hunden og det handler jo mye om riktig foring, det handler om riktig stell, det handler om forebyggende tiltak for en seniorhund.
Ja, sant?
Når kan vi forvente at den begynner kanskje å bli litt dement, eller at den ser litt dårlig? Ikke sant? Så da ser vi at ja, men hunden jo egentlig 78 år. Kanskje ikke så rart da. At, ja, ikke sant? Så det litt sånne ting. Og også I forhold til valpetida da. Ikke sant? Hvilke tiltak skal vi kunne sette inn her for å...
Ja, det mener jeg.
Ja, I forhold til alder. Så jeg tror nok det mye av årsaken til at man opptatt av det, så synes man sikkert det veldig, veldig gøy å forske på det. Men det vi ser da, og det i hvert fall en enighet om, jo at det ganske store... raseforskjeller som vi har snakket om tidligere.
Det også, ja.
Fordi at, og dette også bedt at vi var innom på en tidligere episode, fordi at det har med rett og slett størrelsen på hunden å gjøre. Fordi at disse store rasene,
ja.
De blir mye senere voksne. Kan 3-4 år før de regnes som voksne og liksom faller på plass.
Så der hundårene litt, der mastiff og bol, litt annerledes.
Ikke sant? Ja, så disse Grand Danoisene, disse store rasene, og Ridgeback også, ganske sent utviklet rett og slett. Jeg har to av de, så det vet jeg. Og så blir de også tidligere seniorer, regnet som seniorhund da, hvor de skal kanskje ha litt seniorfôr, litt mindre fett og litt mer glukosaminer smøring av ledder på en måte og det kan jo være da kanskje allerede fra en la oss si mellom 7-8 år da på noen av de kanskje 6 til med på de aller største rasene mens da en liten hund en liten rase vil kanskje være teknisk sett voksen 1,5-2 år så vil den være på plass langt
på
vei
så det en 40-åring I menneskeår på en måte
ja, nei da en liksom 20 da ish, ikke sant og så en jo ikke senior før en kanskje 9 Så alle de voksne årene ganske mye lengre. Det klart det har ganske mye å si da, I forhold til, særlig I forhold til dette her med foring eller med sånne hensyn som skal tas. Da. Jeg tror det mye det altså. Men kattene blir jo det samme, ikke sant? For det klart at det å vite sånn cirka, jeg har jo en katt nå på 10 år, greit å vite sånn cirka hvor gammel han egentlig for han jo ikke som en 10-åring. Det han ikke.
Det riktig.
Jeg merker jo at han begynner å bli litt seigere I sessen og litt mer hjemmekjær, og, ikke sant? For I katt også så jo han helt sikkert I hvert fall 60 kanskje.
Ja.
Ja, 50-60 kanskje eller noe sånt.
Jeg trodde jeg hadde finnet et veldig enkelt spørsmål Men det viste seg selvfølgelig å være veldig komplisert.
Du begynner å lure på om det mer som kompliserer ting? Det jo litt sånn
interessant. Men altså, det var jo gøy da, at jeg trodde at dette var sånn hundår. Å ja, nei, det alle enige om, det sånn og sånn. Ferdig med det, men det var det ikke.
Men det kommer du til å lære gjennom denne podcasten, Nils Petter, ja. at når det gjelder hund, ja. Så man ikke enige. Det så mange meninger og så mange ja. Filosofier og retninger, og det gjelder jo nesten det meste, altså.
Ja. Og det...
Det gjør det spennende, da.
Det gjør det spennende, ja. Så det, mens noen hisser seg oppover at folk uenige om hundetrening, så vi bare glad vi.
Vi synes det helt topp.
Det helt topp.
Så gøy.
Så lenge folk ikke gjør noe lovlig.
Ja.
Ok.
Så lenge man snill.
Takk. Slutten på visa. Denne vesle visa som har vært denne episoden, da, vil jeg merke.
Mm-hmm.
Da skal vi I gang med enda en ny innlæring og avlæring neste uke.
Det skal vi. Gleder jeg meg til.
Og jeg hadde ikke tenkt å liksom dvele så veldig med at vi skal ha en innledende avdeling neste uke. Men jeg spurte deg jo I sted om når du skulle få deg en ny hund.
Ja.
Og om du hadde tenkt på det. Og så hadde jeg et spørsmål til.
Ok.
Og det var, hvor mange hunder rekker man egentlig å ha I løpet av et liv? Hvis man sånn gjennomsnitt,
tror du? Det kjempemorsomt, fordi at, og det snart, så morsomt at du spør om, fordi at akkurat I går så hadde jeg teorikveld.
Ja.
For de nye valpegruppene mine.
Ja.
Og da var det en som sa, det så vanskelig, fordi at det så mange meninger, og alle har liksom en mening om dette her. Og,
ja, ja.
Og naboen min, han sier jo at jeg må ta valpen hardt da. Og han sier, for han har hatt hund I 30 år, sier naboen.
Ja.
Og så jeg på han og sa, ja, men hvor mange hunder har han hatt? Nei, det visste jo ikke jeg. Ikke sant?
Nei.
Faktum jo at han kan ha hatt 2 hunder han. På 30 år.
Ja, ikke sant? Så utvalget sant? Egentlig ganske lite.
Så da blir det sånn, ja, jeg har hatt hund I 30 år, men hvis du har hatt 2 hunder,
ja.
så vet du sikkert veldig mye om de 2 hundene.
Ja.
Men det ikke sikkert at du skal gå rundt og gi masse råd om valpetrening for det. Nei. Ikke sant? Så det jo liksom litt av greia her da. På 30 år så kan du jo teknisk sett ha hatt 2 hunder, men du kan også ja. Ha rukket og ha sikkert 8 hvis de dør tidlig, eller du omplasserer de.
Hvordan ser din bane ut? Hvor mange hunder tror du kommer til å ha?
Jeg vet ikke, nå har jeg jo hatt 6 da.
Ja.
Til nå. Etter jeg flyttet hjemmefra, og så hadde jeg jo 2 mens jeg vokste opp også.
Ja.
Mm.
Og nå ikke så lenge igjen for oss.
Nei, nå har vi ikke. Nå går det.
Så det
går det
bare veien. En eller 2.
Ja.
Ja, nei, men ikke sant? Du kan jo komme opp I nesten det dobbelte da. 10
ja.
Kanskje?
Ja, det tror jeg nok I hvert fall.
Du,
altså, hvis jeg fortsetter å ha 2 samtidig hele tiden.
Ja, det riktig. Og siden når de 2 barna dine flytter ut, så skal du jo...
Hvis jeg starter de, så blir det 4.
Ja, det blir det. Du, takk for I dag.
Takk for I dag.
Fra 0 til 100.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.